Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga Zaveta, u trećoj knjizi Mojsijevoj, u knjizi Levitskoj, u trećem poglavlju od 11. stiha. I raspravljamo o žrtvi zahvalnoj, o žrtvi pomirnoj. I neka zapali sveštenik na oltaru, to je jelo od žrtve ognjene Gospodu. Ovo je neobičan uslov i neki ga povezuju sa paganskom žrtvom. Iz asirskih zapisa iz Esarhadona znamo da je prinosilac žrtve prinosio bogovima i onda je pirovao sa tim bogovima. Međutim, u zahvalnoj žrtvi istina je suprotna. Bog, gost i donosioc. Bog to vrlo jasno izražava u petoj knjizi Mojsijevoj i u knjizi Ponovljenog zakona, u 12. poglavlju, gde se kaže: Onamo nosite žrtve svoje paljenice i druge žrtve svoje i desetke svoje i prinose ruku svojih i zavete svoje i dragovoljne prinose svoje i prvine od stoke svoje krupne i sitne. I jedite onde pred Gospodom Bogom svojim i veselite se vi i porodice vaše svačim, zašto se prihvatite rukom svojom, čim te blagoslovi Gospod, Bog tvoj. Salo se potpuno spaljivalo, ali je sveštenik dobijao grudi i pleća. Donosilac je jeo ostatak i činio je to u Božijem domu. Bog je bio domaćin, a donosilac, grešnik, je bio gost. Paganstvo ima svoju suprotnost, i to je bila osnova Isaijine optužbe protiv Izraela kada su zastranili u idolopoklonstvo. A vi, koji ostavljate Gospoda, koji zaboravljate svoju svetu goru, koji postavljate sto gadu i nalivate naliv meniju, kaže se u Isaiji u 65. poglavlju od 11. stiha. Bog obezbeđuje sto za žrtvu zahvalnu. Ovo nam osvetljava mnoge stihove iz Svetog pisma. Postavio si predamnom trpezu na vidiku neprijateljima mojim, kaže se u psalmu 23. Hrane se izobila doma tvojega, kaže psalam 36. Ja sam živi hleb koji je sišao sa neba. Ako ko jede od ovog hleba, živeće doveka, kaže se u Evanđelju po Jovanu u 6. poglavlju. Uzmite, jedite, ovo je telo moje, kaže se u Evanđelju po Mateju, u 26. poglavlju, u 26. stihu. Gospod priprema sto spasenja i zajedništva. To je naglašeno u žrtvi zahvalnoj. Ovo nam olakšava da razumemo priču o izgubljenom sinu. Otac je ubio ugojeno tele kada se sin ponovo vratio u zajednicu. U priči o velikoj gozbi, gospodar je taj koji poziva: Dođite, jer je već sve gotovo. Ovo je sto spasenja koji je Bog pripremio. Zatim ponovo i ponovo čitaj prvu poslanicu Jovanovu, prvo poglavlje. Zajednica sa Gospodom počiva na Hristovom izbavljenju kroz njegovu krv i na poznavanju i priznanju naših greha. Prvo primamo Božije spasenje, prihvatajući Isusa Hrista kao svog spasitelja, a potom pristupamo stolu zajedništva. Savremeni čovek smatra da sopstvenim delima može da obezbedi sto spasenja, pa da pozove Gospoda na gozbu. Prijatelju, ovo je stvarno paganski stav. Bog obezbeđuje i pruža sto spasenja. Bog obezbeđuje sto zajedništva. Žrtva od koza. Ako li prinosi kozu, neka je prinese pred Gospodom. Ovo je treća i posljednja vrsta žrtve za žrtvu zahvalnu ili žrtvu pomirenja. Sve tri vrste žrtve suštinski oslikavaju različite aspekte Hrista u žrtvi zahvalnoj. Koza predstavlja potpunu identifikaciju Hrista kao onoga ko može da uzme i ponese grehe čoveka. On je učinjen grehom radi nas. Ovo nije tek neka lepa izjava, nego stvarna činjenica. On je pomirna žrtva za naše grehe, što znači da je adekvatno i u potpunosti platio kaznu za naše grehe. Čuo si izjavu, neću da iko od mene pravi kozu. Pa prijatelju, Hristos je bio spreman da za tebe bude učinjen ovakvom žrtvom. Podneo je potpunu kaznu za tvoj i moj greh. Njegova žrtva za greh jasno se vidi u Jevrejima poslanici u 10. poglavlju od 6. do 14. stiha Svetog pisma Novog Zaveta. Obred ove žrtve prati uzor prinošenja žrtve od goveda i sitne stoke. I neka joj metne ruke u svoju na glavu, i neka je zakolje pred šatorom od sastanka, i neka sinovi Aronovi pokrope krvlju njezinom oltar ozgo unaokolo. Potom neka sveštenik prinese od nje na žrtvu što se pali Gospodu, salo što pokriva creva i sve salo što je na crevima, i oba bubrega, i salo što je na njima i slabinama, i mrežicu na jetri s bubrezima neka izvadi. I neka zapali sveštenik na oltaru, to je jelo od žrtve ognjene za ugodni miris. Sve je salo Gospodnje. Večan zakon neka vam bude od kolena do kolena u svim stanovima vašim, da ne jedete sala ni krvi. Ovde postoje dva momenta koja treba da nas zaustave makar na trenutak. Sve je salo Gospodnje i da ne jedete sala ni krvi. Ove dve zabrane su baš upadljive. One su opširnije objašnjene u zakonu o žrtvi zahvalnoj u 7. poglavlju. Razlog za zabranu da se jede krv iznesen je u 3. knjizi Mojsijevoj u 17. poglavlju, a mi ćemo kasnije u okviru našeg proučavanja o tome govoriti. Razlog zašto ne treba jesti salo je ovde dat. Salo je Gospodnje. Čovek je bio podsećan da je otkupljen krvlju. To je osnova i temelj za prihvaćenost pred Bogom. To nas dovodi do stola zajedništva sa Bogom. Ali salo je Gospodnje. On traži najbolje. Ako u punini želimo da uživamo u našem zajedništvu sa njim, onda je imperativ da njemu damo naše najbolje. Žrtva ljubavi našega života mora da prati naše otkupljenje, da bismo ušli u slatki mir zajedništva. To je poruka Rimljanima poslanice 12. poglavlja, Evanđelja po Jovanu 15. poglavlja i poslanice Filipljanima 3. poglavlja. Spasenje je krvlju. Posvećenje i služba su kroz salo. Zakon za žrtvu zahvalnu. Zakon za žrtvu zahvalnu je dat u 3. knjizi Mojsijevoj u 7. poglavlju od 11. do 38. stiha. Ovo je najopširnije od svih uputstava za 5 žrtava, a i posljednje je. Vrednost drugih žrtava mora da se prinese pre nego što možemo da uživamo u Božijem miru. U 7. poglavlju ćemo o ovome detaljnije govoriti. Ovde je dovoljno reći da su Aron i njegovi sinovi dobijali deo žrtve zahvalne, grudi i plećku. Grudi govore o Hristovoj ljubavi prema nama, a plećka govori o Hristovoj sili i snazi. On može da nas u potpunosti spase. To je naš deo u Hristu. Da li ga čuješ, prijatelju? Da li ga čuješ u ovoj njegovoj žrtvi zahvalnoj? Poglavlje 4. Tema: žrtva za greh, greh kao priroda. Ovo je prva žrtva koja nije ugodni miris. Tri žrtve koje su ugodni miris pred Gospodom predstavljaju nam ličnost Hristovu u njegovom celokupnom slavnom karakteru. dve žrtve koje nisu ugodni miris pred Gospodom, iznose nam Hristovo delo na krstu, delo radi greha. Žrtva za greh nam govori o grehu kao prirodi. Žrtva za prestupe o grehu govori kao o činu. Vidiš, čovjek je grešan po svojoj prirodi, a grešnik je radi onoga što čini. Čini to što čini, jer je po prirodi grešnik. Nekoliko upadljivih osobina odvaja žrtvu za greh od ostalih žrtava i naglašava njen značaj. Prvo, ovo je najduži izveštaj o jednoj žrtvi, jer je dva puta duži od izveštaja o četiri ostale žrtve. Žrtva paljenice ima 17 stihova, jestiva žrtva ima 16 stihova, a žrtva za prestup ima 19 stihova. Međutim, žrtva za greh ima 35. Duh Sveti je očigledno mislio da je ovo pitanje važno. Drugo, žrtva za greh je u potpunosti nova žrtva. Sve do ovog vremena nigde ne postoji zapis o žrtvi za greh. Nema prethodnih pisanja o tome koja se pojavljuju u Svetom pismu. Nijedan paganski narod nikada nije imao ništa slično. Treće. Od vremena davanja zakona, ova žrtva je postala najznačajnija i najizrazitija. Vidiš, čovjek je bio grešnik i pre nego što je dat zakon, ali je u stvari baš zakon njemu otkrio da je grešnik. Žrtva za greh prinosila se u toku svih praznika, Pashe, Pentekosta, praznika presnih hlebova, praznika senica. Prinošena je i na veliki dan pomirenja, odnosno Jom Kipur. Tog dana je prvosveštenik ulazio u svetinju nad svetinjama. Četvrto. Ona se razlikuje od žrtve paljenice, iako se pripremala na istom mestu. Kaži Aronu i sinovima njegovim i reci, ovo je zakon za žrtvu radi greha. Na mesto gde se kolje žrtva paljenica, neka se kolje i žrtva za greh pred Gospodom. Svetinja je nad svetinjama, zapisano je u trećoj knjizi Mojsijevoj u 6. poglavlju. Gde prestaje žrtva paljenica, tu počinje žrtva za greh. Žrtva paljenice nam govori ko je Hristos. Žrtva za greh nam govori šta je Hristos učinio. U žrtvi paljenici Hristos ispunjava zahteve visokih i svetih Božjih standarda. U žrtvi za greh Hristos zadovoljava duboke, očajničke potrebe čoveka. U žrtvi paljenici vidimo Kristovu dragocenost, a u žrtvi za greh vidimo grozotu, mrzost greha. Žrtva paljenice je bila dobrovoljna žrtva. Žrtva za greh je bila obavezna. Žrtva paljenice se uzdizala. Žrtva za greh se izlivala. Jedna je išla gore, a druga dole. Pregled. Žrtve koje nisu ugodni miris, poglavlja 4. i 5. Žrtva za greh, greh kao priroda, poglavlje 4. Gresi iz nehata, stihovi 1 i 2. Gresi sveštenika, stihovi od 3. do 12. Gresi zbora, stihovi od 13. do 21. Gresi poglavara, stihovi od 22. do 26. Gresi običnog naroda, stihovi od 27. do 35. Zakon za žrtvu za greh, poglavlje 6. od 24. do 30. stiha. Gresi iz nehata, nehotični. Još reče Gospod Mojsiju govoreći, kaži sinovima Izraeljevim i reci, ako ko zgreši nehotice i učini štogod što je Gospod zabranio da se ne čini. Ovde je naglasak na grehu koji je učinjen nehotice, u neznanju. ako bi čovjek zgrešio namerno ili voljno, ova žrtva se nije prinosila. Kad neko prestupi Mojsijev zakon, bez milosti umire u prisustvu dva ili tri svedoka, kaže poslanica Jevrejima u 10. poglavlju, 28. stih. Ovo govori o činjenici da za osobu koja voljno odbaci Isusa Hrista nema spasenja. Jer kad mi hotimično grešimo, pošto smo došli do poznanja istine, nema više žrtve za greh, nego samo strašno očekivanje suda i revnost vatre koja će proždirati protivnike, kaže se u ovom 10. poglavlju poslanice Jevrejima Svetoga pisma Novog Zaveta. Gresi iz nehata nam otkrivaju fundamentalnu istinu da je čovjek po prirodi grešnik. Prijatelju, moram ovo da ti kažem. Ti si grešnik bez obzira na to da li to znaš ili ne znaš. Grešnik si po prirodi, a i ja sam. Iz tog razloga mi grešimo. Uprkos poštovanju bilo kog vremena ili običaja, čovjek je grešnik. Božji stav prema grehu se ne menja. Činimo ono što je suprotno Bogu, jer je običnom čovjeku nemoguće da učini bilo šta što bi Bogu ugodilo. Običan čovjek ne posjeduje taj kapacitet. On je grešnik po prirodi. Ovi gresi moraju da privuku čovjekovu pažnju. Reč je o grehu bez obzira na to koga čini. Žrtva za greh je davala duboko ubeđenje o grehu. Ovo ubeđenje se ističe u literaturi naroda. Duboki kompleks krivice mora da se dijagnosticira pre nego što se prepiše odgovarajući lek. Slušaj šta kaže psalmista. Okušaj me, Bože, i poznaj srce moje, ispitaj me i poznaj pomisli moje. I vidi jesam li na zlu putu i vodi me na put večni. Psalam 139. 23. i 4. stih. Samo me tebi zgreših i na tvoje oči zlo učinih, a ti si pravedan u rečima svojim i čist u sudu svojem. Psalam 51. stih 4. To je ono što ja nazivam odlaskom na kauč Gospoda Isusa Hrista umjesto na kauč psihijatra. Tako mnogo ljudi sa osjećanjem krivice odlazi kod psihijatra. Čovjek bi stekao utisak da psihijatri i psiholozi posjeduju umeće koje Božja reč ne otkriva, ali mislim da je to pogrešan utisak. Reč Božja u sebi sadrži lek za današnjeg čovjeka. Ako imaš problem i ako te muči kompleks i osjećanje krivice, problem sa ličnošću, zašto ne odeš na Gospodnji kauč i ne zavapiš: okušaj me, Bože, i poznaj srce moje, ispitaj me i poznaj pomisli moje i vidi jesam li na zlu putu. Prijatelju, naš problem nije taj da nam majke nisu dale svu potrebnu ljubav kad smo bili mali. Naš problem je u tome da smo po prirodi grešnici. Zato hajdemo na Božji kauč i sve mu to recimo. Gresi iz nehata su bili dela koje je počinila osoba koja u to vrijeme nije znala da je to greh. Ko će znati sve svoje pogreške? Očisti me i od tajnih, kaže Psalam 19. Tako nam je potrebno da Bogu priznamo da smo grešna ljudska bića. Ako ne možeš da se setiš ničeg određenog, zašto bi se pokajao i što bi ispovedio, onda samo priznaj to ko si. Grešnik. Jedna grupa ljudi se redovno okupljala na molitvu, a jedan od njih se uvek ovako molio: Gospode, ako smo učinili bilo kakav greh, oprosti nam. Ljudi su se umorili od te male formule, pa mu je jedan od njih rekao: što mu ne kažeš šta je greh? Čovjek je uzvratio: pa ja ne znam šta je. Vođa rekao: što ne pogađaš? I znaš šta? Prvo čovjekovo nagađanje bilo ispravno. Naše grehe treba da ispovedimo Bogu. Ako bi čovjek zgrešio nehotično, nenamerno, nepromišljeno ili slučajno, Bog se postarao za njegovo izbavljenje. Uspostavio je gradove utočišta. Ovo me piše u 4. knjizi Mojsijevoj u 35. poglavlju. Bog i za tebe ima utočište, prijatelju, ima lek za tebe. Dečice moja, pišem vam ovo da vi ne zgrešite. Ako ko zgreši, imamo zastupnika kod Oca, Isusa Hrista, pravednika, kaže prva poslanica Jovanova, drugo poglavlje, prvi stih. Pavle objašnjava razlog zašto misli da je on prvi od svih grešnika i kako je doživeo milost. Bio je hulnik i progonitelj i nanosio je štetu, ali je doživeo milost, jer je sve to činio nehotično, u neznanju i neveri. Nastavlja i kaže, a blagodat Gospoda našega sa verom i ljubavlju u Hristu Isusu prebogato se izli na mene. Istinita je reč i dostojna da je svi prime. Isus Hristos dođe na svet da spase grešnike od kojih sam prvi ja. Nastavit će se.